21 бүлек. Шушы хәлләрдән соң Тибриаз диңгезе буенда Гайса шәкертләренә янә күренде. Аның күренүе болай булды. Шимон Питер, игезәк кушаматлы Тамас, Галилеядәге Кана шәһәреннән Натанаил, Зүбедәй уллары һәм Гайсаның тагын ике шәкерте бергә иделәр. Шимон Питер:
«Балык тотарга барам»,
дигәч, калган шәкертләр аңа:
«Без дә синең белән барабыз»,
диделәр. Алар кимегә утырып йөзеп киттеләр, әмма ул төнне һич нәрсә тота алмадылар. Таң атканда яр буенда Гайса басып тора иде. Әмма шәкертләре аның Гайса икәнен танымадылар. Гайса аларга:
«Егетләр, сезнең ашарга берәр нәрсәгез юкмы?»
диде. Алар аңа:
«Юк»,
дип җавап бирделәр. Ул аларга:
«Ятмәне көймәнең уң ягына салыгыз, тотарсыз»,
диде. Алар шулай иттеләр, һәм ләккән балыкның күплегеннән ятмәне тартып чыгара алмадылар. Шунда Гайсаның яраткан шәкерте Питергә:
«Бу Раббы»,
диде. Бу Раббы дигән ишеткәч, Шимон Питер эс киемен киеп, ул шишенгән иде, суга сикерде. Ярдан 140 аршын чамасы гына ераклыкта булган башка шәкертләр кимә белән килеп, балык белән тулган ятмәне сөйрәп ярга алып чыктылар. Ярга чыккач, алар итмәкле һәм учакта яткан балыкны күрделәр. Гайса аларга:
«Тоткан балыкларыгызның беразын монда алып килегез»,
диде. Шимон Питер зур балыклар белән тулган ятмәне өстерәп җиргә чыгарды. Анда 153 балык бар иде. Балыкның шундый күп булуына да карамастан, ятмә йыртылмады. Гайса аларга:
«Ашарга килегез»,
диде. Шәкертләрнең берсе дә «Син кем?» дип сорарга батырчылык итмәде, чөнки алар аның Раббы икәнен белделәр. Гайса якынрак килеп, икмәкне алды һәм аларга өләште. Шулай ук балыкны да алып, аларга бирде. Бу инде Гайсаның үледән терелтелгәннән соң шәкертләренә өченче тапкыр күренү иде. Ашаганнан соң Гайса Шимон Питердән:
«Яхья улы Шимон, син мине башка шәкертләремә караганда күбрәк яратасың»,
дип сорады. Питер аңа:
«Әйе, Раббым, син минем яратуымны беләсең»,
дип җавап бирде. Гайса аңа:
«Минем бәрәннәремне көт»,
диде. Гайса икенче мәртәбә:
«Яхья улы Шимон, син мине яратасыңмы?»
дип сорады. Питер аңа:
«Әйе, Раббым, син минем яратуымны беләсең»,
дип җавап бирде.
«Минем сарыкларыма көтүче бул»,
диде. Өченче мәртәбә уланнан:
«Яхья улы Шимон, син мине яратасыңмы?»
дип сорады. Питер аның «Син мине яратасыңмы?» дип өченче мәртәбә соравына көенеп, аңа:
«Раббым, син бөтенесен беләсең, син яратуымны да беләсең»,
дип җавап бирде. Гайса аңа:
«Минем сарыкларымны көт»,
диде.
«Сиңа хак сүз әйтәм. Син яш чакта үзеңне үзең билбаулап, теләгән җиреңә бара идең. Ә картайгач кулларыңны сузарсың, һәм башка берәү сине билбаулап, теләмәгән җиреңә алып барыр».
Ул бу сүзләрне Питерның нинди үлем белән Аллаһыны данлаячагын белдереп әйтте. Шуннан соң Гайса аңа:
«Минем артымнан бар»,
диде. Шул вакыт Питер артына әйләнеп карагач, артларыннан Гайсаның яраткан шәкерте килүен күрде. Бу кичке аш вакытында Гайсаның күкрәгенә терәләп диярлеп утырган «Раббым, сиңа кем хыянәт итәчәк?» дип сораган шәкерт иде. Питер аны күргәч, Гайсадан:
«Раббым, аның белән нәрсә булачак?»
дип сорады. Гайса аңа:
«Мин килгәнгә кадәр аның яшәвен теләсәм дә, анда синең ни эшең бар? Син минем артымнан бар»,
диде. Шуңа күрә кардәшләр арасында ул шәкерт үлмәячәк дигән сүз таралды. Әмма Гайса үлмәячәк димәде, ә «Мин килгәнгә кадәр аның яшәвен теләсәм дә, анда синең ни эшең бар?» диде. Бу вакыйгаларга шаһитлек биреп, бу сүзләрне язган шәкерт шул шәкерт була. Без аның шаһитлегенең хак икәнен беләбез. Гайса булардан башка да күп эшләр башкарды. Аларның һәммәсе турында да язылса, язылган китаплар дөньяга сыймас иде дип уйлыйм.